eneste vers fra Johannes 4. Og det er det 14. verset. Men den som drikker av det vannet jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste. Men det vannet jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som veller fram til evig liv.
Amen.
Takk og lov, pris. Kan vi si det i kor? Men den som drikker av det vannet jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste. Men det vannet jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som veller fram til evig liv. Jesus, vi takker deg for denne kveld og dette møte. Og vi takker deg, Herre, for at du er veldig interessert i den enkelte av oss.
Amen.
Og vi ber, ha du din vei med dette møte og den enkelte av oss i Jesu navn. Amen.
Amen.
Har du lyst at du skal ta på deg sikkerhetsbeltet, sette deg i tidsmaskinen, og så letter vi, og så reiser vi tilbake i tid. Og så lander vi på Ben Gurion flyplass, skal vi være enige om det. Og så tar vi bussen til Samarias landområder. Og vi befinner oss sånn cirka i år 31-32 etter Kristi fødsel. Så det er veldig lenge siden. Klokka er sånn cirka 12 på dagen. For det står i denne beretningen at det var den sjette time på dagen. Og slik som Israel og jødene regner tida på et døgn, så begynner den første timen klokken 6 på morgenen. Og da når det er den sjette time, da må det være sånn cirka klokka 12, må det ikke det?
Jo.
Og da vet du, det er jo ganske flott vær her klokka 12 på dagen. Men der var det skikkelig varmt. Det var midt på dagen. Og så vet vi jo det, at Jesus, han var et sant menneske.
Ja.
Og han følte akkurat det samme som du og jeg. Det plaget han litt med at det var så varmt. Og han var konstruert slik som du og jeg er satt sammen, at når vi svetter mye, så krever kroppen ikke bare fuktighet, men rikelig med vann.
Amen.
Tilførsel. Og det er bakgrunnen for den her beretningen, at Jesus, han utviser sin sanne menneskelighet. Han var sulten, og han var tørst. Og så hadde de ordnet seg sånn, seg mellom Jesus og disiplene, at de gikk inn til nærmeste by, forteller beretningen, og de skulle kjøpe litt grann fast food. Og så setter han seg med denne brønnen. Og vi befinner oss, hør her, vi befinner oss nå på historisk grunn. Og det er knyttet opp til det her veldig mye dramatikk. og grensesprengende ting. For det første så forteller jo beretningen her at det var en kvinne som kom der, når Jesus var der. Og nå var ikke det helt enkelt, fordi at det var litt sånn gamle konflikter som lå til grunn. Pluss at i rabbinatet i Jerusalem, så hadde de blitt enige om det, for du finner ikke akkurat det sagt i Moseloven, men i tolkningen til Moses, så var de kommet fram til det, at er du rabbiner, så skal du altså ikke se på en kvinne. Og det betød bokstavelig talt at du hadde ikke lov til å se på en kvinne. Den synes jeg var så horribel at jeg må ta en pause. Kan du tenke deg det? Når du kommer gående i Fevik sentrum, eller i Grimstad sentrum, og så går du der, og så plutselig så kommer det et kvinnemenneske. Og det ser du ganske fort, at det er en kvinne. Altså, jeg våger å være så bastant, selv i disse hentider, så hentyder jeg. Okay. Ja. Og du sier for eksempel så, nei, er det fru Hansen som er ute og går tur i dag? Ja, da, det er fru Hansen. Du ser på henne og prater, det er vanlig høflighet, og se på den du prater med. Men, skjønner du, i rabbinatet, i Jerusalem, så hadde de bestemt det. Du har ikke lov til å se på en kvinne som du møter. Så du må se andre veier, er du rabbiner. Og det forteller en bibelfortolker, en professor i teologi, som jeg har lest en del av. Han heter William Barclay, og han forteller det at det var veldig synd i rabbinene, for at det skjedde ofte at når de gikk langs veien, så måtte de jo se en annen vei når de så langt der borte at her kommer en kvinne gående. Så la oss si at jeg går her, og så kommer den kvinne gående der, og da kan ikke jeg se sånn, skjønner du? Men jeg må se andre veien, og helst helt andre veien. Og det medførte jo det at de gikk jo på både stokk og stein, og snubla og slo seg voldsomt. Så det var ikke et uvanlig syn at en rabbiner, foruten at han hadde sine fire dusker på kappa si, så var han både såret og alt på å si vondbrottet. Han kunne av og til så se veldig forslått ut på grunn av det her. Men Jesus, han sprengte denne grensen. Og han satte seg ned med denne kvinnen og pratet med henne. Og for det andre, jeg nevnte at vi var på historisk grunn. Og du vet, du som har lest historien, at samaritanerne, de var et blandingsfolk. I år 724 før Kristus, så bortførte assyrerne de 10 stammene Og det de tok de fra Nordrike og førte dem til Assyria, nåværende Iran. Og de ble boende der og delvis assimilert. Og så var det jo noen da som flyttet tilbake etter hvert. Og med det som bakgrunn, så ble det fiendskap mellom, altså på grunn ut av at de ikke hadde vært så nøye med å holde forskriftene som det var ønskelig de skulle. Og det var en hel masse, kan du si, krøll rundt det her. Og det ble uvennskap, fiendskap. Og det var liksom kimen til at dette gamle hatet, det var ikke, du sier gjerne at tiden leger alle sår. Men i det tilfellet så hadde det ikke gjort det. Så det var et innbitt hat mellom samaritanere og jøder. Men Jesus, han sitter der. Det er settingen vår i kveld. Jesus sitter der og samtaler med denne kvinnen som var samaritaner. Så han brøt to barrierer, Jesus. Jeg er glad for å kunne si det i kveld. At der hvor Jesus kommer til, der brytes det barrierer. Og ofte så har vi barrierer i vårt liv på grunn av gamle ting. Du skjønner, det er veldig alvorlig å gå bære på gamle ting. Å være sånne antikvitetsforhandler. Det er en alvorlig sak. Og særlig når disse antikvitetene er av åndelig art. Uoppgjorte synder. Uoppgjorte ting. Det kan faktisk gjøre oss, sier psykologene, syk. Noe ut av det kalles for psykosomatiske sykdommer, men det kan slå ut i fysikken. Skal jeg gi deg et eksempel? Har du lagt merke til, du mannfolk, har du lagt merke til at kvinnen er veldig mye mer sensitiv enn meg? Har du det? Har du lagt merke til at de har noe som heter stressnakke? Er det noen som har lagt merke til det? Jeg skal ikke be om han som opprekning, for da kan det bli månelyst for deg når du kommer hjem. Men jeg bare sier det, for jeg er veldig frimodig, for kona er ikke her i kveld. Stressnakke. Det skal så lite til for at disse kjære kvinnene våre, at de blir stresset, og det setter seg i nakken på dem. Så det er to ting å gjøre da. Det er enten å tilby massasje. Det kan være litt for mye arbeid sånt. Men så kan du si, løsningen er Paracet. Og den Paraceten, den har hjulpet mange familier. Ikke sant? Ja. Det setter seg i legemet. Og det her var jo bare da litt sånn humor, sant? Men hvis vi ser alvoret I det her, å gå og bære på ting, det kan sette seg enda til I legemet vårt. Og riktig ille blir det når det setter seg I menighetslegemet. Når det åndelige ting som skjer og utvikler seg I mellom brødre og søstre, så kan det gå ut over den åndelige føligheten og bevegeligheten. Men Jesus den beste løsningen. Han den beste terapeuten å gå til og utøse sitt hjerte for han og la han få ta tak I konfliktstoffet og løse opp I tingene. For han kan ikke bare stille en diagnose, men Jesus han kan gi hjelp, helbredelse, gjøre et mirakel. Det aller viktigste et menneske må gjøre, det aller viktigste, hva det? Det å bli kvitt sin synd. Og du kan si tilbake til denne konsultasjonen med kvinnen ved Jakobs brønn ifra Sykar og Jesus, jøden, som sitter der.
Jesus.
Hva skjer under samtalen? Legger du merke til det? Jesus peker på et område I hennes liv som så sensitivt, så sensitivt. Og det var hennes forhold til menn. Hun hadde urent mel I posen, som vi sier. Og den mann du nå har, ikke din mann. Og når Jesus avslører det gale som var befengt med hennes livsstil og livsmønster, så skjønner hun, her det en spesiell person jeg snakker med. En som forteller meg, som avklær meg. Og det sånn med Jesus, at han ser helt igjennom oss. Han vet om hver minste ting I vårt liv. Og det kan sannelig, så kan det være mange ting som hoper seg opp etter hvert. Selv om vi vet hvordan vi skal gå klar, så kan det snike seg inn byrder og vanskeligheter. Ja. Vi kan bli smittet av bitterhet, utifra vonde opplevelser som vi erfarer. Og Bibelen den advarer oss, la ikke en bitter rot få slå rot og vokse opp I ditt liv. Og volde men, og mange blir skadet av det. Har du tenkt over hva han sier? Han sier egentlig at miljøet rundt deg, den sosiale sammenheng som du befinner deg I, kan bli skadelidende hvis ikke du blir kvitt denne bitterheten, hvis du gjenstand for det. Ja. Og det utrolig snart for å falle I bitterhetens galle. På grunn av at du syntes du ble så urettferdig behandlet, så kjente du at fienden han tok tak I deg og begynte å få deg til å overtenke. Og det ble en sånn ekkel atmosfære. Som forstander så møter vi mange slags mennesker. Og jeg pleier å si da at vi, etter hvert som du holder på I denne tjenesten, så blir du på en måte en sånn liten hobbypsykolog. Og lærer å kjenne mennesker og bli kjent med forskjellige livssituasjoner og hvordan de forskjellige tenker og føler. Gjennom et langt liv og en lang tjeneste, så det utrolig hva du får av lærdom og livsvisdom, vil jeg påstå. Og det som har sjokkert meg, det det. Tenk at det går an å være frelst. Den ene stunden be og lovprise. Og I det andre øyeblikket utøse av en helt annen kilde. Med bitterhet. Så det lukter brent. Og snakke stygt om folk. Og baktale. I det ene øyeblikket, halleluja, priser Gud. I det andre øyeblikket, ha en fientlig innstilling. Og det kommer eder og forbannelser. Og jeg har truffet på mennesker, selvfølgelig ikke her på Sørlandet, for her det bare gode folk, men på andre steder I vårt kjære langstrakte land, så har jeg truffet mennesker som der en bitter atmosfære rundt. Ja. Og vi ber om vekkelse, gjør vi ikke det? Vi ber om at Gud skal åpenbare seg. Han skal te seg virksom iblant oss. Men tror du at Guds ånd faller på hva som helst? Nei, den gjør ikke det. Akkurat som I den gamle pakt, at det var prosedyrer, det var prinsipper for offrene du skulle bære fram, for innvielsen som skulle skje, så det prinsipper og prosedyrer også I den nye pakt. Nemlig blodet må først gjøre sin gjerning, og så kommer salvelsen etterpå. Og skal man få oppleve og være fri innenfor Kristus, så må man først erkjenne sin situasjon, og så må man bekjenne sine synder. Og når vi bekjenner våre synder, så han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss ifra all urenhet. Det løftet, men det to viktige ting som går forut for dette. Og det å erkjenne sin situasjon. Og jeg vet, og jeg har opplevet I mitt eget liv at det som hindrer, det må ryddes av veien. Og ikke Gud, så går det an å gjøre det. Med å ta et oppgjør med seg selv. Ta et oppgjør med seg selv og be om tilgivelse overfor situasjoner som man har skapt og blitt involvert I, så kan man altså gå, vet du, at Guds ord veldig radikalt. Det sier til meg, hvis du vet en som har imot deg, så skal ikke du vente på at han kommer til deg, men du skal gå til han og be om tilgivelse. Det Guds ord. Det Guds ord. det som vi berører i denne kveldstund, det av prinsipiell karakter. Det grunnleggende for den videre vei, så Herren kan sanksjonere våre liv. Og salvelse, en av pinsehøvdingene, han sa det så flott, at salvelse per definisjon, det Guds sanksjon over et innvidd liv. Salvelse Guds sanksjon over et innvidd liv. Og så vi tilbake til kvinnen ved Jakobs brønn. Og Jesus. Og de sitter og prater. Og så kommer hun inn på Jakob. Det historisk sus over denne samtalen. Samaria, hvor de befant seg nå, inneholder hele Manasses land, Efraims land og Benjamins land. Her bodde de gamle jødiske patriarkene Abraham, Isak og Jakob. Og husker du Jakob? Han var en luring. Han holdt på med mye rart. Ja. Men det kom til det øyeblikket at han måtte si til Gud, jeg Jakob. Erkjennelse. Der han holdt på hele livet og levd i en gråzone. Men nå kom det til det øyeblikket da han slåss med denne Guds utsending. Og det gikk så langt at denne Guds utsending, han måtte røre ved hofteskålen til Jakob. Jeg slipper deg ikke uten at du velsigner meg. Han skjønte han måtte få velsignelse, ikke via, men direkte ifra Gud. Og da krevde Gud en erkjennelse ifra hans liv. Og han var kommet til det punktet, for nå var han presset. Han visste at han snart skulle møte sin bror. Hva skjedde? Men en gang han tok et oppgjør, så var det som om at det kom på plass alt sammen. Han var grepet av stundens alvor. Han var ydmyk, han var engstelig, han var redd og skjelvende. Og han falt ned, bøyde seg i ydmykhet for broren. Kan du tenke deg, der sto alle disse uoppgjorte tingene i kø. Men nå var det skjedd en tilgivelse. Det måtte jo ha skjedd en skikkelig tilgivelse. For Esau, han sier jo at da jeg så ditt ansikt, var det som en engels ansikt. Mine venner, det handler om å se hverandre i øynene. Det handler om å face problemet. Ta et oppgjør med problemet. Og den som bestemmer seg, for det skjer en bestemmelse. Det var en som sa til meg nettopp, kjærlighet, det ingen følelse, hadde han kommet fram til. Men det bestemmelse. Forelskelse en følelse. Den skifter alt dette som vinden blåser. Det ikke så? Men det å elske, det å utvise kjærlighet, det noe jeg må bestemme meg for. Jeg bestemmer meg for å la kjærligheten få råde i mitt liv. Ikke la følelser. Og hva snakker vi da om? Slik som ofte styres i våre menighetssamlinger, i våre relasjoner. Når det stemmes i menighetsmøter, demokrati har tatt alldeles overhånd. For at ofte er det det som er det bestemmende. Det er antipati og sympati. Han liker jeg, for han har så flott skjegg, så han passer til den oppgaven. Og hun passer til den, så henne stemmer vi inn, for hun er så god å skrive. Hun kan jo til og med stenografi, og du verden. Ja. Så lar vi sådanne, unnskyld at jeg er litt direkte, men på lang sikt så virker det den medisinen, skjønner du. Ja. Egentlig skal vi la noe helt annet være bestemmende, og det er, har Gud talt, som Broberg var inne på. Gud, har han sagt det? Ja. For det er det som er det avgjørende. Og det er det som han har tatt ut som salvelse hviler over. Og så tilbake til Jakob. Da møtte han sin bror, og de tok hverandre ømt om halsen. Men det var først et møte med Gud. Først et møte med Gud. Men er ikke det vidunderlig, kjære venner? At det som ser veldig vanskelig ut og vrient, det hadde Gud uttatt seg til tjeneste, og han bygger Israel videre på det genet. Er det ikke fantastisk? På tross av slik Jakob var, så satser han videre for, unnskyld, for Gud, han hadde bestemt, Jakob, han skal være primus, han skal være den som er slektens far for 12 stammefolket. Det var det Gud hadde bestemt. Og så vet vi at det endte opp med at Jakob, han fikk være med til Egypten. Og så på slutten av sitt liv, så kommer det en profetisk ånd over ham. Og han kaller sammen sine sønner. Og så sier han, kom, jeg vil fortelle dere hva som skal skje i de siste dager. Og da taler han om til sine sønner, blant annet til Juda, og forteller at det skal stige en konge ut fra Juda, en fredsfyrste. Hva var det? Det var Jakob. Han hadde altså tatt et oppgjør og erkjent sin sak, og fått oppleve tilgivelse både fra Gud og fra mennesker. Halleluja.
Amen.
Takk og lov, pris. Og denne Gud er her i vårt møte. Enten du føler det sånn, eller du føler det sånn, så forteller troens ord oss, Bibelen forteller oss at der vår 2 og 3 er samlet i Jesu navn, der er han selv midt iblant. Og han går på hjertebesøk. Takk og lov, pris. Han går på hjertebesøk, og han gjør noe i vårt hjerte. Han er hjertespesialist. Han er ekspert med å bruke instrumentene. Han kan alt det her, og vet hvor skoen trykker i ditt liv. Han kan fjerne alt som hindrer. Takk og lov og pris. Hvor godt det å få et infisert sår og få det lekt. Men det smertefullt først. Du må ta i tur med materien, betennelsen, alt det vonde. Det må bort. Det må renses. Og så må det salves og plastres. Og så leges det. Jeg kjenner en. Han kan mer enn alt. Takk og lov og pris. Han har det som skal til for å gjøre alle ting nye i ditt liv. Vil du samarbeide med han? Vil du leve etter hans ord? Det går ikke an å si, Herre, velsign meg og salg meg, og så lever du imot hans bud. Kanskje du lever i samboerskap. Du vet at det galt. Ja, da må du gå og gifte deg. Gjør opp med sånne hemmelige synder. Kanskje du holder på med, jeg vet ikke hvorfor dette kommer til meg, men jeg vil bare si det. Kanskje du holder på med kleptomani, er bundet av det. Gå til Golgata. Gå til Jesus med det. Betro deg til en eller flere som du har tillit til, og la de be for deg og sette deg fri i Jesu navn. Så du kan tjene Herren i frihet og i glede. Og få bort alt det som ligger som et åk over deg på grunn av stolthet. Og du vil ikke ydmyke deg. Ydmyk deg innenfor den levende Gud. Og han skal sette deg fri og bruke deg og la sin salvelse fritt flyte over deg. Avslutningsvis. Hva skjedde med kvinnen? Hun fikk møte Jesus. Hun fikk innlagt vatten. Ja. Det strømmet på. Og det gikk ut i benene. Det gikk ut i føttene. Og hva skjedde? Jo, hun sprang inn i byen. Kom og se en mann som har fortalt meg alt jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias? Jo, det var just nettopp hva han var. Ja. Og så står det vitnesbyrdet ifra byens folk. Nå tror vi ikke lenger på grunn av de ord som du sa. Men nå har vi selv fått sett han og fått hørt han. Selv opplevd. Ja, det er om å gjøre at mennesken får bli ført til Jesus og får oppleve på det personlige plan hvem han er. Og hvem er han? Han er veien, han er sannheten, han er livet, han er det levende vann. Han er den som kan gi deg full tilfredsstillelse av evig karakter. Det er bare han som kan det. Han er det eneste som kan tilgi synd. Han er den eneste som kan sette fri ifra traumer og alt det som du måtte være bundet av. Jesus er hans navn, og han er her i kveld og ønsker å